Lieli atkritumi un mazi atkritumi. Kā jau katru gadu pavasarī talkas dienas pienāca arī mežā. Katra līgzda, nojume un aliņa tika tīrīta un pucēta. Nevelti aprīlis ir spodrības mēnesis. Starp ziemu un vasaru tāviem prasās no skapjiem izkratīt putekļus, izsviest vecās ievārījumu burkas vai nelietotās mēbeles, piešķirt mājām jaunu elpu. Arī zvirbuļu ģimenes ligzdiņā notika jestra rosība, jo viss tika pārcelāts vairāk kārt. Ja nu tomēr noder? Tagad zvirbuļi bija apguvuši šķirošanas prasmes. Plasmasu, papīru un metāli ievietot speciālos konteineros, lai daļa tiktu pārstrādāta, bet daļa pareizi apsaimniekota. Šajos darbos zvirbuļu ģimenei palīdzēja māsica Žagata. Viņa lieliski spēja atrast paslēptus priekšmetus un atcerēties, kad, kur un ko ir paslēpusi. Es vienmēr zinu, kur esmu noslēpusi savus našķus, jo mežā mēdz ieklīst svešinieki un kaut ko nočiep, tāpēc jānoslēp kārtīgi. Māsīca Žagata zinoši klanīja galvu. Zvirbuļtētis tik nosmēja. Ha, burvīgi! Ar tavu palīdzību atradīsim visus zvirbulēn noslēptos dārgumus. Par šo piezīmi abi mazie nebija priecīgi, bet turpināja maisā bāst caurās zeķes, nonēsētās bikšeles, vēl diezgan jaunu šali, lai to visu izmestu. Paga, iesaucās Žagata. Vai par tekstila šķirošanu neko nesat cirdējuši?
Zvirbuļpuika jautāja, kas ir tekstils?
Māsica Žagata paskaidroja, ka tas ir apģērbs un citi priekšmeti no auduma. Arī tos var šķirot un pārstrādāt, lai atkal izmantotu. Bet svarīgi, lai drēpes, apavi, aizkaris, segas, dvieļi vai galdauti ir tīri un nebojāti. Un sarkanajā konteinerā ielikti stingri sasietā maisiņā. Citādi nevar. Ja audums ir notrēpīts ar eļļainiem šķidrumiem, krāsu vai arī saplēsts un sapelējis, to uzreiz var izmest parastajā atkritumu konteinerā. Bet ja tekstils ir pavisam labā stāvoklī, to var atdot draudzinēm vai kādā labdarības iestādē, kurā tās varētu noderēt. Zvirbuļmāmiņa nopriecājās, ka jau atkal zvirbulēni apgūst šķirošanas prasmes. Mīļie, mūsu talkas dēļ pastāstīšu arī par stikla šķirošanu. Redziet, te sakrājušās dažādas burciņas. Esam kārtīgi ēduši ievārījumus, marinētus gurķīšus un citus gardumus. Stiklam arī ir savs konteiners. Tajā drīkstam likt tīra stikla burciņas un pudeles, bet nedrīkst mest spoguļus vai to gabalus, māla, keramikas, stikla vai porcelāna traukus, smaržu pudelītes vai izlietotas spuldzes, burciņu vāciņus vai korķīšus var atstāt, bet tos var izmest arī pie metāla kopā ar plastmasu un papīru. Vēl lielāki maleči jūs būsiet, ja stikla pudeli izskalosiet, piekodināja Žagata. Zvirbuļmāsiņa iejautājās. Vai stiklam arī ir otra dzīve? Māmiņa atbildēja, ka jā, pat vairākas, pat 100, un atšķirībā no papīra vai kartona tas nezaudēs savu kvalitāti un tīrību. Nodoto stiklu sašķiro pa krāsām un nomazgā, sadauza lauskās un kausē atkal jaunas pudeles. Vai kādu skaistu vāzi? Tā mēs palīdzam taupīt resursus un saudzēt dabu. Zvirbuļmātu, kur likt šo veco klubkrēslu? Man tas kļuvis pavisam nērts sēdēšanai, domīgi nobubināja zvirbuļpaps. Māmiņa pasmaidīja un laipni dalījās ar atkritumu šķirošanas ieteikumiem arī šajā jomā. Zvirbulēni, tādi krēsli, galdi, skapi, madrači tiek saukti par lielgabarīta atkritumiem. Izmēru dēļ tos nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs. Pie tiem pieder arī būvgruži un celtniecības atkritumi, piemēram ķieģeļi, flīzes, arī paklāji, spogaļi, vecās ragavas un svētku eglis, arī sporta inventārs un pat dzīvnieku būri, lieli koku zari vai stumbra gabali. Ja iepriekš sazinās ar apsaimniekotāju, to visu drīkst aizvest un nodot arī pats, vai izsaukt lielo konteineru pat tiešo uz mājām. Zvirbuļtētis piemetināja, bet pie lielajiem atkritumiem nedrīkst izmest riepas, akumulators un baterijas, kādas ķīmiskas vielas vai auto detaļas, veco šīferi, eļļas vai spuldzes. Arī elektroiekārtas no šajā sarakstā, tās var nodot speciālos punktos. Māmiņa visus pacienāja ar tēju un mudināja atgriezties pie uzkopšanas. Ligzdiņā vēl bija gana daudz darba. Atkritumu šķirošana ir labākais veids, kā izmantot vēlreiz vai pārstrādāt priekšmetus, kas mums vairs nav vajadzīgi, kā arī saudzēt dabu, taupot enerģijas resursus un neradot ugunskābās gāzes izmešus. Mēs paši varam rūpēties, lai zeme būtu tīrāka. Pasakas beigas! Paldies, ka klausījies!